Aspettiamo, aspetta un po'. Non so se abbiamo scorso 30 minuti. Abbiamo scorso lì. Questo non fermo. Ho finito la cosa, sto attraverso quando mi commentate lì, io quando ci vedete la mia della Repubblica, datata del 18 aprile, dam seguito al voto di tante sedie per la duare il rapporto al commissario delle standards, 28, il rapporto al commissario col ci vedete nell'ant il commissario delle standards datato 5 maggio, duare il caso 23, non è che ne può il commissario o l'età al Ghana, le hanno rappresentante a me, o quella ha detto il draft guidelines seguito tal cast K28 on government advertising and promotion material li issue bal mill commissario for consultation fitna 20 Junio ta' din is-sena. Illum il-komitat għandu qudiemu sar-rapport tal-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika il-rapport 23 li ġim qassam lilkom b'email nar-reġim għalli għaddiet. Issa, skont l-artiklu
32.
Ċini? 32 bada. Kif? Lea l-okon skont l-artiklu 27 għal-subsection 3 tal-att, il-komitat għandu jiddeċidi l-ewwel ħaġa jekk jadottax il-konklużjonijiet u korrekwenzu msemmija, ovvjament qabel naraw jekk se jiġi pubblikat skont il-proċedura.
Peter, jiena għaddejt lek mozzjoni issa.
ċande?
Għaddejt lek mozzjoni issa.
Għaddejt lek mozzjoni issa.
Iva,
biex. Għaddejt xinja.
Bista li konna kopja tagħha?
Iva, madala.
Biex il-komitat japprova il-rapport jiġi pubblikat l-inter tiegħu. Tiftit naqra.
Jien naħseb illi nistgħu.
Nistgħu ngħaddu jew
ebu. Ara, me qed iresaq, taqra,
taqra
tikra.
Taqra hekk, peress il-reġim għat ngħid tal-Lulju 2021. Kumitat għall-istandards fil-ħajja pubblika ċirva minn il-Kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika rapport dwar il-każ numru K032 dwar allegazzjoni tan-nuqqas dikjarazzjoni ta' tkun dikjarazzjoni tal-assi tal-Ministri u Segretarju Parlamentari. Peress li fil-konklużjoni tal-insemmi rapport, il-Kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika rakkomanda li l-Kumitat dwar istandards fil-ħajja pubblika sabiex ir-rapport u żewġ volumi ta' evidenza fil-kategorija B li jakkumpanja jiġu rilaxxati pubblikament kemm jista' jkun malajr fl-interess tat-trasparenza u li dan li se jgħid fl-istess waqt li r-rapport jiġi ċirkolat lill-membri tal-Kumitat. Peress li joffri interess tal-aqwa standards ta' trasparenza u kontabilità, li msemmi rapport u żewġ volumi ta' evidenza fil-kategorija bija li jakkumpanjaw jiġu minnu fih pubblikati fl-intir tagħhom. Għalla stant il-Kumitat tal-Standards fil-Repubblika mlaqqa llum 2-5-2-20 riżolvi li r-rapport imħejji bil-Kummissarju l-Standards fil-Repubblika dwar il-każ numru K032 u żewġ volumi ta' evidenza fil-kategorija bija jakkumpanjaw jiġu pubblikati minnu fih fl-intir tagħhom.
Aw bil-permess aw xi ġurnalisti u fotografi biex jidu xi ritratti ma sa kellhom problema. Kommenti.
Fuq rigward din
il-mozzjoni.
Naħseb li hawnhekk ġejna aħna biex niddeċidu dwar il-kumitat jinek li tresaq mozzjoni ma nistax inżommu li jresaq mozzjoni. Però aħna naqblu mal-pubblikazzjoni tal-rapport. Jekk irid il-mozzjoni.
Mela qawbi, mela apparti
hemm ta' skont il-liġi kien l-ewwel pass li għandu nagħmlu.
Għalhekk din il-mozzjoni. Ma nafx għalfejn
kanxi. Ma li ma ntawlux, mela, qawbi. Mela sar il-mozzjoni kif imressa minn ovvi Karol Akulina, u sekundata minn ovvi Teres Komunika hija wara neqrat, qawbi.
Ma nafx għalfejn kawx lok.
Lele, ma la saret il-mozzjoni.
La saret
il-proċedura stabilita, ma la saret il-mozzjoni.
Però mi scambra,
anche se è un scambra, anche se è un scambra. Lele, 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 il-rapport, bil-intier, bil-għandu zewġ volumi ta' evidenza, bil-żewġ volumi jiġi pubblikat.
L-evidenza hija parti integrali mir-rapport.
Ejfa, jiġifieri jiġi pubblikat kollox. Mhux jiġi pubblika r-rapport.
Ta' min nispjegaw għal-forsa
bil-ġifieri. Ħanna reġistra li għawbi. Mela, ikteb, ikteb, uklan. Nista? Alright, ok. Ejfa, non rikara kulina.
Jiġifieri, qed naqblu li r-rapport jiġi pubblikat kemm ir-rapport tal-Kummissarju kif ukoll iż-żewġ
jekk huma parti
non hemm li għandek jiġu pulat jiġu pubblika kollox.
Għaliex forsi ma jiżgwira ma jafx imma hemm volum ieħor illi dak li jaqgħod il-Kummissarju u ta' aċċess li għandna biss u mhux se jiġi pubblikat.
Aħna li tagħna li għall-pubblikazzjoni l-Kummissar huwa ir-rapport volume 1 u volume 2. Ejjed ġibed dak jiġi pubblikat.
Għaxet nifmu xeħjajt l-onorevoli Aquilina. Dak il-Kummissar, u għet il-Is li u part integrali mill-rapport iġi pubblikat. Għax fimtek għalix hemm.
Le, jafibdu kol. Jafibdu kol, imma
għaxem part integrali permess biex ikun hemm. Allura dak li is il-Kummissar u huwa part integrali mill-rapport iġi pubblikat. Qed naħlu pubblikat.
Ok.
Jiġifieri dak iż-żewġ dokumenti li
partilna mar-rapport. Ġifieri, il-dokumenti dwar l-evidenza, għandek volume 1 u volume 2.
Naħseb illi f'dan l-istadju irridu niprosedu billi nissettjaw ġurnata meta jiġi jkellimna l-Kummissarju.
Dan l-istadju sa Kummissarju għadilli xi dati li ħajkun imsiefer, fil-fatt mhux ħajdhom ħafna. Minn għada sas-sibt li ġej. Li nista' niftehmu data immedjatament wara s-sibt biex ikollna ċans ovvjament naraw ir-rapport mhux naraw biss u naf ċerti rajn jaħ. Imma ovvjament dati ċansi kulħadd ħajprepara anke domandi jekk hemm xi domandi.
Forsi il-Kummissarju jindika lek xi data meta jkun konvenjenti għalih l-istudju.
Le hu ġej lu ġej lura s-sibt, jiġifieri qed ngħidu li jiġi ġurnata fil-ġimgħa d-dieħla jiġ. Nagħmlok bħal il-ġimgħa tajjeb, għax l-ewwel ġurnata meta jiġi l-Kummissarju huwa bħalhom ġimgħa.
Kemm nikkonfermalek għax għandna xi affarijiet naħseb bħalhom ġimgħa.
Da jiena nixtieq li kemm se jkun niltaqgħu bħalhom ġimgħa. Jiġifieri nagħtu d-data llum u bagħad ikun hemm xi problema fuq dan nikkonsultaw ma' xulxin. Tajjeb? Mela, bħalhom ġimgħa nagħmluha ma nafx ħabba l-appuntament kom l-qorti jiena għamilta fil-qogħdu kmieni. Jiġifieri jekk nagħmluha kmieni nippreferi milli noqogħdu nagħmluha.
M'għandix ieħli f'xaħġa l-qorti fil-nofsi minn qed sinkwar.
Tiċċekkja waħda kellu fuq.
M'għandix problema.
M'għandix problema taħseb.
Ġifieri għal ħares intu kosa
dik. Le kollox sew. Jiena nidħol kmieni, jiġifieri jekk tagħmluha tmija u nofs. Ħamma minn allum. Għax anke forsi wieħed jista' tajjeb. Mela bħala tentative day nagħmluha kjoġbok. Coming Monday, ġifieri konna 11 ta' Lulju, ok. 11 ta' Lulju, fit-tmija nsa fil-ħodu. U nanformaw il-Kummissarju biex ikun preżenti, Dr. Hisler, ħalli ovvjament jekk ikun hemm xi osservazzjoni, domandi, rimarki, eċetera, ikun jista' jirrispondi u jew jgħaddi dak il-ħsibijiet li aħna nitolbuh biex jgħaddi. Ok? Mela allum il-laqgħa hija.
Grazie.
Grazie. Grazie.